mere rodet, end det normalt er i dag, så håber jeg, som det normalt er, så må I bære over med mig. Fordi det, jeg vil ikke våge påstå, at det er sådan noget, jeg er fuldstændig færdig med, de her tanker, men jeg har bare lyst til at dele nogle af de tanker, jeg faktisk fik sådan ud af det blå lige pludselig i torsdag, da vi havde lovsangsøvelse. Og jeg blev bare mindet om sådan en enkelt sætning, og den har sådan bare givet genlyd i mig lige siden, og jeg har prøvet på at finde ud af, Gud, hvad vil du lige med det? Og hvad ligger der lige i det her underlige udtryk? Og jeg har gennemsøgt alle mulige kommentarer, og der er ikke nogen af dem, der mener det samme, som det, jeg tror, Gud siger. Så enten har jeg fået en unik åbenbaring, eller også er jeg helt galt på den. Og det må I jo så, det må I jo så bedømme nu her, når I hører det. Den sætning, jeg bare kom til at tænke på, det var, at det var dyb, råber efter dyb. Jeg kunne huske, det stod et sted i Bibelen, ikke? Dyb, råber efter dyb. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne huske den sætning, fordi det er jo bare sådan, der står bare ind midt i et eller andet, David siger i en af salmerne, fandt jeg så ud af det. Dyb, råber efter dyb. Og så prøver jeg så at læse salmen og prøver at se sammenhængen, og så kan jeg bare ikke andet, end at få det ud af det. Som min første tanke var, i modsætning til at være en helt lille kommentar. Så lad os prøve at læse salme 42. Jeg er åbenbart ved at være gammel, fordi den sætning står der ikke i den nye oversættelse, så det må være før 1992, jeg har kunne huske det her udenad. Der står nemlig havdyb råb efter havdyb her. Salme 42, lad os prøve at læse bare hele salmen, den er ikke så frygtelig lang. For korlederen, maskil af korasønderne. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme til at se hans ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen langt spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det, udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgarden, jeg vandrede til Guds hus, under jubelråb og takkesange i valfartsgarden. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Min sjæl er fortvivlet, derfor tænker jeg på dig fra Jordan og Hermons egne, fra Mishars bjerg. Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Om dagen sender Herren sin godhed, og natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Jeg siger til min Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg og plage af fjenden? Det går mig til marv og ben. Mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang, hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. På en eller anden måde så ramte den sådan en eller anden nerve i mig, noget af det, der siger her i salmer. Jeg tror måske, at det kunne egentlig være mange af vores situationer og vores liv med Gud, der bliver beskrevet her. Den der, mere af dig, Gud. Den der, et eller andet, der inde i os råber efter mere af Gud. Og nogle gange der fortvivlelse, når andre siger, nå, hvorfor var Gud ikke lige der? Eller hvorfor hjalp Gud der ikke lige med det der? Eller, og det der med, at man også kan huske tilbage på, jeg kan huske dengang, jeg oplevede det der. Ikke? Og der glæde sig over det. Og samtidig lever han et liv med Gud, og man siger, jamen jeg oplever Herrens godhed i løbet af dagen, og så takker jeg ham, lovsynger jeg ham om natten for det. Og det er som om, der er sådan en eller anden kamp, der foregår ind i ham, i hans sjæl, og han taler til sin egen sjæl også flere gange i løbet af salmen her. Ikke? Hvorfor skælver du i mig? Ikke? Vent nu for Gud, siger han til sin egen sjæl. Og samtidig er det hans sjæl, der skriger på Gud. Og på en måde tror jeg egentlig, for mig, for mit liv, synes jeg i hvert fald, den passer udmærket salmen. Jeg har en eller anden længsel og desperation efter noget mere af det, vi oplever af Gud lige nu, og jeg oplever Gud lige nu. Jeg har indimellem smagt mere af Gud, og problemet er, at det gør mig sulten efter noget mere. Det er dejligt at få nogle forsmag af Gud, og sådan virkelig sige, okay, her var et veldækket bord, her mødte jeg noget af Gud, eller ramte nogen af Guds dybder. Problemet er så bare, at så får man lyst til det hele tiden. Og det er lidt en speciel salme, det her. Der står, det er en maskil af korasønderne i den danske oversættelse, og de fleste andre er lidt uenige med det her. Jeg ved ikke, hvad der står i den nye oversættelse. Eller den nye. Hvad? Det allerførste vers. Ja, en visdomssang af Koras slægt. De fleste engelske mener, at det slet ikke er af Kora, men til Kora. Jeg ved ikke, om I kan huske Kora fra det gamle testamente. Hvis det er den Kora, det er man ikke helt sikker på, men det er det nu nok. Det var en mand, som syndede mod Gud, og det endte med, at han blev opslugt af et jordskælv. Nej, eller også fortærede han til ham. Det kan jeg ikke huske. Der er sådan to beretninger, hvor der er nogen, der synder, og det ene, de bliver opslugt af sådan et jordskælv, og de andre bliver bare sådan opslugt af ild. Så han syndede, og alle hans slægt skulle stille sig hen til ham. Alle dem, der var på hans side, skulle stille sig hen til ham. Og så straffede Gud. Og så alligevel, et par gange længere hen i Bibelen, så støder vi på nogen fra Koras slægt. Og der står et enkelt skriftsted, at ikke hele Koras slægt blev udryddet. Og nogle af de steder, hvor de er nævnt, der står, at de er vogter tempelporten. Og nogle af de steder, der står, at de er musikere. Så nogle af dem der slægtninge til ham der, som havde syndet mod Gud, og hvis næsten hele slægt var blevet udryddet, har åbenbart oplevet den nåde og blev reddet fra det. Og så virker det som om, nu har de så givet sig helt til Guds tjeneste. Nu er de, Kora var levit, og levitterne var jo dem, der tjente i templet og i tabernaklet. Så nu har de jo bare givet sig til det her. Og de fleste mener, at det her er en salme af David. Det er så meget Davids sprog, det her. Så det er sandsynligvis en salme af David, som Korasønderne så skulle synge. Og det der maske betyder ganske rigtigt, at det er noget visdom eller noget indsigt. Så hele salmen har en lidt speciel historie. Og så mener de fleste, at salmen her er en David, han har lavet, mens han er på flugt. Enten i forbindelse med Jonathan eller i forbindelse med nogle fjender. Så han er ikke i Jerusalem. Han er herude, som han også siger, Jordan og Hermons egne fra Miras bjerg. Der er han. Og det vil sige, at han er afskåret fra templet. Og templet var jo det sted, hvor jøderne og hvor David mødte Gud. Ikke i det gamle testamente, der var der et sted, man kunne møde Gud, og det var i templet. Det var der, Guds nærvær var. Det var der, man gik op, når man havde fest, og det var der, man gik ind og offrede, hvis man havde forbrudt sig mod Gud og alle de ting. Så det var mødestedet for Gud, og nu er han adskilt fra det. Han kan ikke komme tilbage til det. Og det er i den situation, han skriver den her sang. Sådan har han det indvendigt, fordi han ikke længere kan komme til Gud, som han plejede at blive. Den der desperation og frustration inde i ham. Hvor er du henne nu, Gud? Altså, jeg kan ikke komme hen til dig. Min sjæl, nej, som Jordan skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig. Som Jordan skriger. Jeg har alle sammen set de der billeder, der hænger hos vores bedstemødre, ikke? Med en skrigende hjort. Skriger efter vand. Desperationen efter vand. Det der brøl. Det oplever David. Sådan har han det selv. Det sammenligner han det med. Sådan har jeg det. Gud, jeg længes efter mere af dig. På en eller anden måde kan man, en har sagt det sådan her, at vores sjæl nogle gange har hjemve. Det tror jeg egentlig er rigtigt. Ikke Bibelen taler om, at vores borgerskab er i himlen. Vi er egentlig statsborgere i himlen. Og vi er fremmede og udlændinge på en eller anden måde hernede på jorden. Og nogle gange så tror jeg, at vores sjæl har hjemve. Vi har simpelthen lyst til at komme til Gud. Paulus han siger, jeg har egentlig lyst til at bryde op og være sammen med Herren. Men jeg kan godt se, at jeg har også noget, jeg skal gøre hernede på jorden. Men jeg har egentlig lyst til bare at være sammen med Gud. For mig er det at leve Kristus og døden en vinding, siger han. Det at leve, det er Kristus. Jeg er i ham, og det er fantastisk. Og det er, men døden vil være en vinding. Den der hjemve, tror jeg også, det er det, David han oplever her. Han har hjemve. Han har bare lyst til at være mere sammen med Gud. I andre salmer taler han om, at han har lyst til bare at ligge ved indgangen til templet alle hans livsdage. Bo i hans hus altid. Altid være sammen med Gud. Og jeg kan bare så godt associere mig selv til den der, ja, hvordan havde Peter og Johannes det op på bjerget sammen med Jesus og Jakob, ikke? Her er godt at være. Skal vi ikke bygge nogle hytter? Skal vi ikke campere heroppe? Det var godt at være her i Guds nærvær. Og den der, det må være virkelig et antiklimaks at komme ned fra bjerget igen. Hvor så er den virkelige verden lige pludselig hernede, ikke? Nu har vi lige set Jesus herlig. Og nu er vi hernede midt i den virkelige verden. Og jeg tror, det er helt normalt, at der er den der i vores indre, den der kamp, hvor vi hele tiden længes efter noget mere fra Gud. Og de fleste kommentarer siger så, at nej, så skal vi have et andet skriftsted først. Fordi så blev jeg mindet om, eller også fandt jeg det bare et eller andet sted, Romerbrevet 11:33. Fordi vers 7 sagde det her med dyb råber efter dyb. Romerbrevet 11:33, så ender Paulus, som han nogle gange gør, i sådan noget total overstrømmethed. Så bliver han bliver sådan nogle gange fanget af ham selv og det, han er i gang med at sige. Og så siger han her i vers 33, O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige er hans veje. Hvem kender Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, og han må gøre gengæld? Sig fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Lige pludselig ryger han over i sådan en lovprisning her, ikke? Og så begynder han forfra, så formaner jeg brødre, fordi nå ja, det var ikke det, jeg skulle sige lige nu, men, ikke? Men han blev lige fanget af øjeblikket. Og så måtte han bare sige det her. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Urensagelig, usporlig osv. Den der dybde, der er hos Gud. Kan vi overhovedet nærme os det? Kan vi overhovedet forstå det eller få fat i det? Ja, det tror jeg faktisk, vi kan. Først Korintherbrevet. Kapitel 2. Og lad os prøve at læse fra vers 6. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne. Ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige hersker. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Til ånden renser alt, selv Guds dybder. Altså hvad intet øje har set, intet øre har hørt, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, har Gud beredt for os, der elsker ham. Og det har Gud åbenbaret for os ved ånden. For ånden renser Guds dybder. Så ånden, Helligånden er med og grave i Guds dybder. Og finde ting i Guds dybder. Rigdom, visdom, herlighed. Nogle af de her ting, der er nævnt. Og skal åbenbare det for os. Det er det, der er Helligåndens opgave. Vers 12. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Vi har fået Guds ånd, for at vi skal vide, hvad det er, han har givet os. Det er en del af hans opgave. Er at minde os om alt det, Jesus har sagt. Ikke? Er at vise os Guds dybder. Det, som intet øje har set og intet øre har hørt. Det, som ingen har kunne forestille sig. Og nogle gange, når vi hører sådan nogle vækkelsesting ude omkring i verden, så kan man godt sige, det var der nok ikke lige nogen, der havde kunne forestille sig. Det var nok ikke lige nogen, der havde tænkt på, før det faktisk skete. Hvorfor skulle der lige komme guldstøv? Ikke? Altså, eller hvad det nu er for nogle underlige ting, der sker rundt omkring. Der er nogle dybder hos Gud, som vi kun lige har begyndt at skrabe i overfladen af. Det er jeg helt sikker på. Og jeg tror, Paulus eller David, han har haft nogle af de her oplevelser. At han har set nogle af Guds dybder, og nu længes han bare sådan efter det. Og de fleste kommentarer taler så om, at alt det, han skriver om her, det er hans problemer med alt det, der kommer fra verden. Alle de her fjender, han har, og alle dem, der er imod ham. Og det er som om, at hele naturen rotter sig sammen mod ham, og bølgerne, og det hele, og havdybene, og sådan noget. Og det nogle oversættelser oversætter det med kaos, råber til kaos. Og jeg tror slet ikke, det handler om. Jeg tror, det handler om, at Davids dyb råber til Guds dyb. Jeg tror, det er det, der sker. Helt hans dyb. Det inderste, det allernederste i ham, råber ud til Gud. Og på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, at vi må stille os et spørgsmål. Hvor dybt råber du? Hvor dybt råber du egentlig? Hvad er det for et niveau, du taler til Gud i og beder til Gud i? Fordi jeg tror, vi får svar på det niveau, vi søger ham. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har prøvet at suge benzin op af en bil. Det er lidt farligt, for man skal suge, og så skal man nå at slippe den, inden man får alt for meget i munden af det. Det er jo sådan en eller anden fysiklov om nogle forbundne kar, at hvis du har et kar, der er højt, og et kar, der er lavere, så kan du få vandet til at løbe, hvis du suger i det. Og selvom det endda skal gå lidt opad først. Fordi når først det der flow kommer, så løber det. Og på en eller anden måde, så tror jeg lidt, at vi skal have det der forbundne kar med Gud. Og der bliver vi nødt til at komme dybt ned, for at få det til at løbe. Og så skal der nok et sug til os. For tit så skal der en eller anden oplevelse til, en eller anden desperation, et eller andet trigger, som Alice i bilen. Et eller andet, der lige trigger det, som giver det der sug, så det begynder at løbe. Og så skal vi være dernede, kneeling in the river, knælende, ydmyg, desperat efter Gud, erkendende vores afhængighed af ham. Sultne, længselsfulde. Når Helligånden åbenbarer det der Guds dybder, så er det for at give os en tørst. Fordi tørsten gør, at vi kan tage imod fra Gud. Salig er I, som nu hunger, og salig er I, som nu tørster. I skal med det. Og vi har brug for den der sult og den der længsel efter ham. Og hvordan får vi de der dybder? Jamen, problemet er jo nok, at dem får vi tit, når vi så er i kriserne. Når vi er i problemerne i vores liv, så når vi et lag dybere ned. Og det er måske lidt ligesom at grave en brønd ud. Man kan sige, vi er fyldt op til et eller andet sted med Gud. Og hvis vi vil have mere af Gud, så bliver vi nødt til at grave noget ud. Så er der nogle ting, der må væk. Da kvinden med brønden, hun kommer til at møde Jesus. Og Jesus, hun spørger, vil jeg give ham noget vand? Og så siger Jesus, jeg har noget levende vand i stedet for. Så siger han, jamen hvordan? Brønden er jo dyb. Hvordan vil du få fat i det der levende vand? Og nogle gange så tror jeg, at vores brønd ikke er dyb nok. Men simpelthen ikke indeholder mere af Gud. Nogle gange kommer vi ud fra nogle ting i vores liv, som gør, at vi må et spadestik dybere i os selv. At der er nogle ting, der må indevendes, som ellers bare har ligget presset sammen. Så kan der være mere i det her kar, så kan der komme mere af det her overflod fra Gud. Da Jesus fortæller lignelsen om sædemanden, så fortæller han jo også om noget, som blev sået, og så visner det kort tid efter, fordi jorden ikke var dyb nok. Vi bruger for en eller anden dybde i vores liv, som korresponderer med dybden i Guds liv. Og Guds dybder er ubegrænset, ikke? Uendelig. Du vil kunne blive ved med at udforske Gud resten af dit liv, og aldrig nå til ende med det. Jeg plejer at sige det sådan her nede på bibelskolen, at jo mere du finder ud af, jo mere finder du ud af, hvor lidt du ved. Jo mere man finder ud af om Gud, jo mere finder man ud af, at der er meget, man ikke ved endnu. Lidt frustrerende oplevelse egentlig, men samtidig jo spændende. Fordi det betyder, at vi i al evighed vil kunne udforske Gud sådan set. Måske er det derfor, der er en evighed. Vers 7 siger han, havdyb eller dyb råber til dyb. Når dine strømme bruser, alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Det tror jeg heller ikke er noget negativt. Han har lige sagt, som Jordan skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig. Og nu siger han så, dyb råb efter dyb, bølgerne strømmer over mig. For sandelig det er positivt. Han har hele tiden den der positive vinkel på. For jeg skal takke ham på ny. Jeg kommer til at takke ham igen. Han har ikke den der tro og den der forventning om, at Gud vil møde ham igen. Dyb råber til dyb, når dine strømme bruser alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Faktisk så det ord, som er brugt for bølger her, eller brænding, eller hvad det nu er for et af dem, de har oversat her på dansk. Et ord, som kun står det ene, her, ene sted i Bibelen. Det eneste sted, det står. Og man mener, at det i virkeligheden er, er sådan en form for en vandtornado, som man nogle gange oplever, specielt ved Libanons kyst og også ned omkring Karmels bjerg. Hvor der simpelthen kommer sådan, jeg tror også, I måske har set det i nogle naturfilm, der kommer sådan en virvelvind ud over havet, og så suger den vand op, og så kommer den måske ind over land, og så skyller den ned et eller andet bestemt sted. Og nogle gange så skyller den sådan hele bjergsider ned, fordi der kommer simpelthen så meget vand på én gang. Det er faktisk det ord, er der mange, der mener, som bruges her over det der kommer over David. Det tror jeg ikke er så negativt. Det der med, at der bliver suget en hel masse vand op, og så kommer det bare ned i et ordentligt plads. Jeg spekulerer lidt på, er det det, der sker, når der kommer vækkelse nogen steder? Ikke? Plask! Så rammer det lige der. Det er i hvert fald spændende, synes jeg. Men, hvorfor sker vi? Hvorfor får vi så ikke svar med det samme, selvom vi så er sultne nogle gange? Fordi nogle gange er vi jo virkelig. Vi er dybt nede, synes vi. Vi er langt nede, og sulten er der også, som David havde sulten her. Og han har også frustration jo her, kan man sige. Ikke? Hvorfor er det lige, at jeg ikke oplever mere? Den der hjemve, den der, Gud, hvor er du henne? Men der er to afsnit i den her salme, og begge afsnit slutter med, vent på Gud. Vent på Gud. Både vers 6 og vers 12. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser, min Gud. Vers 12. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, jeg skal takke ham på ny, min frelser, min Gud. Sjovt nok så er der ventetid en af de ting, som Bibelen er fuld af. Der er masser af ventetid i Bibelen. Prædikeren 11:1 siger, kast dit brød på vandet. Du får det igen, går en lang tid hen. Andet der står der om, hvordan Herrens ord ikke vender tomt tilbage, men det udfører det, det skal gøre. Daniel beder om at vente i 3 uger, ikke? Før svaret kommer til ham. Moses er ude i ørkenen om at vente i 40 år. Og hvordan er det så, at han møder Gud? Fuldstændig uventet. Ikke mens han er på sit knæ og søger Gud, men lige pludselig er der en brændende tornebus. Jeg tror ikke, han har stået op den morgen og sige, i dag kommer jeg til at møde Gud. Ud af det blå, lige pludselig så er Gud der bare, efter at have ventet i 40 år. Jamen selv disciplerne får at vide, I skal vente i Jerusalem. Og det er jo ikke fordi, tror jeg, at der fra Guds side er brug for en ventetid. Jeg tror, det er for vores skyld. Selvom vi ikke har lyst til den der ventetid. Så noget af det, ventetid gør, det er jo at vise vores tillid til Gud. At vi bliver ved med at vente. Smith Wigglesworth, han sagde, jeg tror det er, fordi der havde man, i starten af 1900-tallet, der havde man sådan nogle ventemøder. Der var jo, Helion var sådan lige begyndt, og med hele den her pinsebevægelse osv. Og så havde man ventemøder, hvor man sad og ventede på, at Guds ånd måtte komme over dem, fordi det gjorde de første apostle. De sad og ventede, og så blev man der indtil, at Guds ånd kom. Og det kunne nogle gange være meget lang tid. Og Smith Wigglesworth, han sagde sådan her, I believe it's wrong to wait for the Holy Spirit. The Holy Spirit is waiting for us. Altså, det er forkert at vente på Helion. Helion venter på os. Så det er ikke fordi, jeg går ind for ventemøder. Men jeg tror, når vi oplever ventetiden, selv der, hvor vi er desperat og sultne efter Gud, så er det fordi, Gud gør noget i os. Så er det fordi, han gerne vil have, at vi skal have tillid til ham. At vi skal sige som David, jeg skal takke ham på ny. Der kommer et gennembrud her på et tidspunkt. Gud vil møde mig på et tidspunkt. Som alle de andre, vi har nævnt her. I 1. Kongebog, kapitel 18, så har Elias lige haft den her mega konfrontation med Baals profeterne på Karmels bjerg. Og Guds ild har slået ned og fortæret sten og brændeoffer og brænde og alt, hvad der er der. Og i kapitel 19, der åbenbarer Gud sig for ham. Og så kommer der sådan en sjov lille beretning til sidst. Lad os læse fra vers 41. Derpå sagde Elias til Akab, kongen, drag op og spis og drik, for jeg kan høre den susende lyd af regn. Og Akab gik op for at spise og drikke. Imens var Elias gået op på toppen af Karmel, der krummede han sig sammen mod jorden med ansigtet nede mellem knæene og sagde til sin tjener, gå op og se ud mod havet. Han gik op og så ud og sagde, der er ikke noget at se. 7 gange sagde Elias, gør det igen. 7. gang sagde tjeneren, der er en lille sky, så stor som hånden på et menneske, på vej op over havet. Elias sagde, gå så op og sig til Akab, at han skal spænde for og køre ned, for at regnen ikke skal standse ham. I mellemtiden var himlen blevet sort af skyer, og der blev et vældigt regnvejr. Akab steg til vognen, så kørte til Israel. Men Herrens hånd greb Elias, og han bandt kjortlen op om lænderne og løb foran Akab lige til Israel. Sidste bemærkning, der er ret interessant, ikke? Akab kører med sin skridsvogn, og så kommer Herrens hånd over Elias, og så tager han kjortlen op, og så løber han foran vognen. Det er okay. Men den der tro, han har, jeg hører susen af regn. Der var ingenting at se. Intet. Men jeg hører susen af regn. Gå op og kig ud over havet. Der er ikke noget. Gå op igen. 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 Der er ikke noget. 7 gange, så er der en lille knytnæve sky. Og så igen i tro, siger han til gangen, nu skal du skynde dig at komme afsted, fordi nu kommer det. Det har vist også været sådan en vandtornado her, ikke? Og pludselig er himlen totalt sort, og det står ned i stedet. Den der tillid til Gud, tro på, at når vi er sultne, når vi ønsker den her regn, det her forfriskning fra Gud, det her vand fra Gud, så vil det også komme. Og ventetiden er noget, han bruger. Ventetiden er der, hvor vores hjerter lærer at have tillid til ham og tro på ham. Jeg må slutte af med 5. Mosebog 8. Og så kunne det egentlig være rigtig godt. Kunne vi få den sang på igen, der var med PowerPoint og alt det der? Fordi så kunne vi bare indvige os under den. Og også, men det er også mulighed for at komme op, hvis man gerne vil have, at der er en, der lige velsigner en. Men ellers kan vi bare stå i Guds nærvær. 5. Mosebog 8, 7. Her om det forjættede land, som vi jo tit bruger billeder og siger, men det er jo også vores. Det er jo vores liv. Det er jo det, vi kommer ind i, når vi bliver frelst. Så kommer vi ind i det her forjættede land. Vers 7. Når Herren, din Gud, fører dig ind i et herligt land. Et land med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge. Et land med hvede og byg, med vin og fine og granatæbler. Et land med olivenolie og honning. Et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget. Et land, hvis sten er jern og i vis hjerte, du kan bryde kår. Der skal du spise dig mæt. Og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Og så er der en advarsel om ikke at glemme Gud, når man så er derinde. Men i grundteksten igen her er der tale om det her dyb. Der er et dyb i det der land. Jeg tror, vi har brug for at få fat i Guds dybder. Og det tror jeg kun, vi får, hvis vores eget dyb kommer til at råbe efter. Så nød og desperation bliver stor nok. Vores hjemvæg bliver stor nok. Hvis vi aktivt plejer den der sult, tænker på de der gange, hvor vi har smagt lidt, siger, Gud, det der, det skal vi have mere af. Det jeg smagte der, det smagte så godt, det kan jeg ikke få nok af. Så der kommer det her, råb i os, så Gud kan møde os. Lad os bruge den her sang til bare at indvige os for Gud. Og hvis der er nogen, der vil have lyst til, at der er nogen, der beder for dem, så kom op foran her i løbet af sangen. Yes. Thank you.
Tak for det, du har delt, Johnny. Jeg har nogle informationer fra stævnet, fordi jeg er stævneambassadør. Og så skal jeg lige pipe lidt omkring det. Og det er vores taler, som kommer. Og den første, ham kan jeg simpelthen ikke udtale. I hvert fald det andet, han hedder Sunday først. Og så er det en, der startede en kirke for 10 år siden i det daværende kommunistiske Ukraine. Og det er en, der har mærket kamp og modstand, så har han været fast besluttet på at gøre, hvad Gud har talt til ham om. Så i dag er hans kirke en af de største på 25.000 medlemmer. Så kommer Curtis Hinn, som er en, som til daglig hører hjemme over i Toronto, og er i gang med børne, eller hvad, lave noget for gadebørn. Så han kommer mandag formiddag og aften, og på stream tirsdag formiddag og eftermiddag. Så kommer Noel Richard, og det er ikke nogen hemmelighed, at ham glæder mig rigtig meget til at høre. Han er nemlig lovsangsleder, og sangskriver og musiker, og han er sådan en, der har samlet, jeg ved ikke hvor mange de var, 42.000 tror jeg, på Berlins stadion dernede. Så kommer Kjeld Dahlmann, som er præst i valgmenigheden her i Aarhus. Han kommer og taler. Det kan I se på programmet. Men så som noget helt nyt i år, så din krop, dit ansvar. Og så står der her, vi satser igen i år på nogle forskellige fritidsaktiviteter med streams. Og det handler om at bruge kroppen, og indtil nu er følgende på plads. Rappelling ned af højskolen. Sådan. Og kanoleje på højskolesøen. Tænk sig, det er blevet tilladt at være der. Fantastisk. Nå, herudover er der selve streams onsdag formiddag, hvor Anita Tind og Caroline Rasmussen vil se nærmere på ernæring, motion, søvn, stress og velvære. Og man kan da formåle sit BMI, blodtryk og blodsukker. Så kommer der lige sådan en lille en. Vi mangler stadig nogle få til serveringen og rengøringen. Og den forrige, der fik, der mangler de mange, så det går fremad. Ja. Hvad var det? Jo, så har Bent noget, han vil sige.
Det nye vintræ er kommet, og på en af de sidste sider, der står noget om Sankt Hansaften. Og det foregår ude i Kysing, ude ved alle som mig, men vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, for det er ja, Ole, dig ved, jeg kommer, for du kan ikke holde dig væk, når der er mad. Vi skal vide, hvor meget tilbehør vi skal have købt, så I skal selv komme med kød og drikkelse og bestik. Det må I også selv slæve med hjem igen, hvis ikke det er plastik. Og så skal vi bare have noget tilbehør købt til det, så der må vi lige vide, hvor mange der kommer, og det vil vi gerne vide på søndag. Sidste chance. Og så er der koldingstævnet, og vi får vores spisetelt, og der skal vi også have nogle tilmeldinger til, hvis I vil spise med der. Okay.
Altså det er jo ikke sådan, hvis ikke man lige ved det, men det, man er velkommen alligevel, så spiser jeg det mindre. Er der andre, der har nogle informationer? Der er kirkefrokost. Robert har lavet suppe til os, tror jeg, det er. Ja. Så er der bare tilbage at ønske jer alle sammen en god og velsignet, fortsat en god og velsignet søndag. Og så husk at drikke noget vand, fordi det er varmt. Og så vil jeg minde om, at der jo er åben kirke på torsdag, til at komme og bede, søge Herren og være sammen med ham og mig fra klokken 4 til klokken 18. Tak for i dag.